Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā ir klāt. Studijā Aivis, bet Sandris Jūra ir dabā. Kur un ar ko kopā? Tūlīt dzirdēsim.
Esat sveicināti Radio Vilks dabā. Esmu izbraucienā uz ļoti skaistu vietu, Usmas ezers. Esi sveicināts, Ati.
Sveiki, sveiciens visiem Usmājiem.
Jā, tu esi biedrības Usmas krasts pārstāvs, biedrs un nu, tātad viens no dalībniekiem. Ja? Un ko dara šī biedrība Usmas krasts? Varbūt paskaidro nu, savu darbību šajā te organizācijā.
Nu, biedrība Usmas krasts, Ventspils novada pašvaldība, ir pilnvarojusi tā kā pieskatīt Usmas ezerā licencēto makšķerēšanu, tās organizēšanu un zvejas un makšķerēšanas kontroli. Un tas arī ir tiešais mūsu pienākums. Mums jārūpējas, lai cilvēki tā kā pirkt licences, ievarēt noteikumus un regulāri jāatjauno zivju resursu Usmas ezerā.
Tātad divas funkcijas. Jūs laižat copmaņus šeit ezerā un laižat arī zivis ezerā.
Precīzi.
Un vairāk neviena tāda cita organizācija ap Usmu vai Usmas ezerā nav?
Nē, tāda šī jomā nav, jā.
Labi. Mazliet, kā jau mēs tajā aizkadrā mazliet runājām par to, ka Kurzemē jau Usmas ezeru zinu, jā, bet cilvēku Latgalē es pieņem, ka maz zinu pa kaut ko pa Usmas ezeru. Tur ir milzīgais ezers Rāzna. Un kā jau mēs runājām, aiz Rāznas nākamais apjoms ziņā ezers ir Usmas ezers Latvijā, Latvijas kontekstā, jā. Un tā kā Rāznā arī cilvēki mīl, teiksim tā, jahtot un nodarboties ar ūdens sportu, tā arī šeit Usmā ir ļoti senas tradīcijas, jā, tāpēc, ka Usmas ezera dziļākā vieta ir 27 metri, jā. Ja mēs tā salīdzinām ar mūsu lielajiem ezeriem, tad, nu, ja mēs tā skatāmies kaut vai Lubāna ezeri, jā, tas ir ļoti sekls ezers, cita tipa ezers, jā, bet Usma ir dziļš ezers un arī salas ir. Cik te salas ir?
Kopā Usmas ezerā ir 7 salas, bet divas man šeit 20 gadus dzīvojot vēl nav izdevies sastapt, viņas saucās Dvīnīca un mēs visi viņas vēl joprojām meklējam, kur viņas ir.
Viņas kaut kā pārvietojās?
Es pieļauju, ka viņas kaut kad agrākos gados ir bijis kāda vieta, kas zemā ūdens līmenī atsedzās, un ka tas ir fiksēts kā salas, bet ja mēs skatāmies līkni, tad pēdējos 100 gados cilvēku darbības rezultātā ūdens līmenis ezerā visu laiku ir pieaudzis, tas saistīts ar upes, Hengurs upes, tur Dzirnavām un Hess un to visu, un tad Dvīnīca kaut kur vēl joprojām maskējās. Varbūt būs kāda karsta sausa vasara, varbūt šovasara, tad mēs viņus satiksim.
Starp citu, mēs smējāmies, ka ziemas copē jau sen vairs šeit nenotiek. Starp citu, kad bija pēdējais ledus Usmā?
Nu, šogad bija, bet viņš bija burtiski uz nedēļu, un tādā droša copa, varbūt, jā, bija tur tieši nu, nedēļa, izdevās aiziet uz ledus un pamakšķerēt, paķert aserīšu, bet, nu, faktiski pēdējos gadus nav stabila ledus un droši ledus, nu tā kā ilgstoši, un tas arī saistīts ar lomiem. Ziemā vīri vairs nebrauc ķert lielās pavasars slavenās Usmas raudas.
Kas ir pamat zivs vai mērķis zivs, teiksim, copmanim šeit Usmā?
Nu, šobrīd, es domāju, viņš visā valstī, nu, tā kā ezeros ir, nu, arī tāpat upes zandarts, nu, tā kā, nu, labi, lašups, bet tas cits stāsts, bet nu, tieši kā Usmas ezerā, nu, viennozīmīgi zandarts, nu, tā ir mērķis zivs numur viens, uz to tiek izdarīts viss lielākais spiediens.
Tas mīts, kas staigāja pa valsti un pa copmaņiem, kā Usmas ezerā tur nav ko darīt, tur viss ir slikti, kaut kāds posts ir noticis, ja zvejnieki visi izvejo, visu izvejo, un tā tālāk. Es saprotu, ka šobrīd laiki ir stipri mainījušies, un tas arī bija iemesls, kāpēc es atbraucu pie tevis, jo es runāju te ar cokmaņiem, un viņi saka, klausies, Usmas ezers ir sasparojies, jā, un cilvēki ir nopietni pastrādājuši. Pastāsti par šo tēmu, es saprotu, ir diezgan daudz gadi pavadīti, lai tas tā būtu.
Nu, jā, nu, ne bez pamata, nu, šobrīd vēl joprojām ir cilvēki, kas tā uzskata, kad šie, nu, Usmas ezerā nav ko darīt, tur nav zivju un tā tālāk. Nu, bija tāds laiks, Usmas zivju resurss bija pamatīgi noplicināts, ir veikt vairāk pētījumu, un tam jau ir skaidrs zināms pamatojums. Tā bija pārmēr liela pārzveja Usmas ezerā, nu, tādēļ arī ļoti atbildīgi Ventspils novads uzklausīja mūs un samazināja zvejas tīklu limitu Usmas ezerā no 18 km šobrīd līdz manprāt 7, nu, es pat
vairāk pa pusi,
jā, bet nu, tur jāstās, jo viņi dalās dažādās, ir ļoti dažādi zvejas rīki, ir zvejas tīkli, zvejas mūri, tā kā vasarās vispār vairs ezerā ir tikai tā kā mūrdi un tīkli kā tādi parādās tikai rudeņos, un tas viss ir veicinājis, ka šī te situācija ir uzlabojusies, bet tam bija vajadzīgs milzīgi ilgs laiks manā skatījumā, tie ir 10 gadi. Mēs Jā. Aktīvi biedrību Usmas krasts sākam rosīties un šo te jautājumu cilāt un risināt 2015. gadā. Mm-hmm. Un šobrīd 25. mēs beidzot konstatējam, ka tas bija to vērts un ka tas ir iespējams. Lielākais gandarījums jau par to, kad tu saproti, ka tas viss nav veltīgi un tas viss mūsu pūliņš ir, nu, tā kā vainagojies rezultātiem.
Jā, tātad Radio Vilks dabā šodien par Usmas ezeru, par to, kā apsaimniekot ezeru, kā veiksmīgi apsaimniekot, kā salauzt faktiski slikto slavu un piesaistīt sacensības šeit notiek. Tāpat tas ir arī turismas apkārt ezeram, tātad sadarbības starp trīs pašvaldībām. Usmas ezers tātad ir trīs pašvaldībās, Kuldīga, Talsi, Ventspils. Jā, tā tad pietiekam sarežģīta situācija, un kādā veidā jūs šo jautājumu risinat, un tātad, nu, šodien runājam par Usmas ezeru, par Usmas ezera veiksmi.
Radio Vilks dabā.
Radio Vilks dabā speciāla reportāža no Usmas ezera. Atis ir mans sarunas biedrs. Un tātad turpinām mēs runāt par šo te sadarbību Talsi, Kuldīga, Ventspils. Jā, tātad Kurzemē, zin kā tur savstarpējās attiecības kurzemniekiem, iet ar slavu, iet tā teikt pa priekšu, bet kādā veidā jums izdevās šo te, izveidot šo te sadarbību, tas ir kāds nolikums, vispār, kur bija šie te saskarsmes punkti un kur bija problēma punkti?
Nu jā, ir tā, kad Usmas ezers atrodas Ventspils novada tā kā teritorijā. Un pie Usmas ezera pieguļ Talsu novada un Kuldīgas novada teritorijas. Respektīvi, ja mēs stāvam tur Talsu novadā krastā pludmalē, tad mēs atrodamies Talsu novadā, kā iekāpam ūdenī, tā esam Ventspils novada. Un tad arī lemt tiesīgs par šo te ūdens tilpni ir visas trīs pašvaldības, bet ir ļoti labi, ka to organizē viena. Un Ventspils novads ir tas, kas uzņemās šo te organizēšanu, un tad viņi visu to saskaņo ar Kuldīgas un Talsu novadiem. Tā kā lemj visu kopā.
Un te es gribu mazliet paskaidrot klausītājiem, ka Ventspils pilsēta ir atsevišķi no Ventspils novada. Ja? Tātad nesaistam kopā Ventspils novadu ar Ventspils pilsētu. Latvijā ir nedaudz, vēl dažas tādas situācijas, ir tas pats, ja es pareizi zinu, Liepājai, kad Liepājas pilsēta ir atsevišķi no Liepājas rajona vai novada, kā lai saka, ja? Bet tātad šo ir svarīgi paskaidrot. Ja? Tātad Ventspils novads, tā ir atsevišķa pašvaldība, atsevišķi politiķi, atsevišķi vēlēti grupējumi. Ja? Tātad Ventspils novads nav Aivars Lembergs, ja? Tātad vienkārši sakot. Ja?
Tā ir. Un tad par šo te sadarbību labo, es teiktu, jā, labo, jo vēsturiski mums biedrībā Usmas krasts kā dalībnieki ir visas trīs pašvaldības. Un tas arī varbūt ir tas veiksmes stāsts, kad kaut kādas lietas runājot, mēs vienmēr aicinām klāt Talsu, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldību pārstāvis un visi kopā arī lemjam par šiem te jautājumiem. Tādēļ arī viss ir informēti un tā varam visi te kopā aktīvi darboties.
Bet ir kaut kāda, teiksim, saskarsums punkti, kas nesakrīt, kur ir jārisina jautājumi. Vienam liekas tā, otram liekas šitā. Vai arī tomēr paļaujās, ka tā stūra ir pareizajās rokās un tas kuģis brauc pareizajā virzienā?
Es domāju, ka nav tādu strīdu, nav. Un tā lielākā šķelšanās tieši varētu būt tad, ja šī te ūdens tilpa nebūtu sadalīta starp trījiem. Tad sāktos kaut kāda. Šobrīd jau pašvaldības ļoti atbildīgi viņas lēmi par kaut kādiem tur jautājumiem, kas ir viņa kompetencē, un viņi to saskaņo un valdības līmenī, un tāpat visi nolikumi par makšķerēšanu, par zveju ezerā, viss tas tiek kopā lēmts.
Tātad zivju resursu atjaunošana, ja? Tātad nopietnā tēma, tas nenotiek vienā gadā, tu nevari neko baigi atjaunot. Kā notiek šis process? Kā jūs izrēķinat, bio raicinat, te kaut kā mērat zivju daudzumu, zivju blīvumu, kā šī tēma un kādas vispār vēl ir zivju sugas ezerā. Bet sākam tātad zivju resursu atjaunošanu.
Ir tā, ka nu, biedrības Usmas krasts pienākums ir atjaunot tā kā un sekot par zivju resursu atjaunošanu Usmas ezerā. Tādēļ regulāri Zivju fondā tiek rakstīti projekti un veikti zinātniski pētījumi. Zinātnieki ļoti precīzi iezīmē, kādas zivju sugas un cik daudz ir nepieciešams Usmas ezerā gadu laikā atjaunot.
Pastāsti, kas te brauc? Biors brauc?
Tas, kā tajā brīdī vinnē tur konkursai dažādi ir.
Tātad jūs izsludināt konkursu?
Jā, protams, pašvaldība. Ventspils novada pašvaldība izsludina konkursu.
Izsludina konkursu, mums ir nepieciešams tādas un tādas datus savākt, un tad piesakās, jā, un tad brauc, tad bez biori ir vēl.
Saldūdens risinājumi, biors, dažādi zinātnieki brauc. Nu, es teiktu, visi brauc, nu, jo pētījumi jau ir nu, pa šiem te gadiem bijuši daudz un vairāk. Tad nu, visi zinātnieki arī brauc. Jā.
Jā, es to gribu vienkārši klausās mūsu pa visu Latviju un ir noteikti ūdens tilpnes, kur arī ir problēma ar zivu resursu, pieņemsim, jā. Un tātad visvienkāršākais ir izsludināt kādu konkursu, uzreiz visi šie te atbildīgie, nezinu, dienesti vai organizācijas uzreiz var doties palīgā un izdarīt savu darbu. Un jūs iegūstat objektīvu informāciju par to, kas ir ūdenī. Nevis zin, kā tur copmaņi saka, lai man liekas, tur tajā ezerā nekā nav, un vai arī liekas, tur tikai vienas zivis ir un tā tālāk. Ja? Tātad ir profesionālas organizācijas, kas ar to nodarbojās, atbrauc veids mērījumus un jums ir dati rokās. Labi, un tad kāda ir šī dinamika?
Jā, un tad nu, viņi raksta un konstatē to, kad visvairāk jāatjauno tās zivju sugas, uz kurām tiek izdarīts vislielākais spiediens. Un mēs jau iepriekš runājam, ka zandars šobrīd mums ir mērķis zivs numur viens, to visi ķeram, tad līdaks, protams, un vēl ko viņi konstatē, kad ezerā ir ļoti, ļoti daudz balto zivju, kad uz tām spiediens varētu tikt izdarīts vēl lielāks. Un te mēs atkal saskaram to pašu, ka nav ledus. Ja agrāk mēs redzējām lomos, kad labā ziemas ledus sezonā vīri copējot no ledus nonest nost līdz pa 2 tonnām raudu, tad šobrīd tas nenotiek. Viņas paliek ezerā un viņu ir pa daudz.
Un... Kādu ļaunumu nodara šī mazā baltā zivtiņa?
Tur vesela piramīda, tas jāskatās mūsu Usmas ezera mājaslapā, tur smugi zinātnieki viņi ir ievietojuši, tur vesela likumsakarīga ķēde, kad mēs, makšķernieki, izdarām lielākos spiedienus plēsēju zivīm, tās paliek mazāk, viņas neizēd pietiekoši daudz balto zivi, tās neizēd tur mikroorganismus, mazus vežveidīgos un dažādas tādas, kur savukārt patērē tur vēl mazāks organismus, kuru beigās tur tā sliktā lieta, ka ezers pat var sākt ziedēt un tā. Paldies Dievam, Usmā ir ļoti dziļš ezers un daudz ūdens viņā, nu viņš tik ļoti neuzsilst un tāda ziedēšana mums nav novērojama, bet ir ļoti daudz ezera, kas ir sekli silti, kur Latvijā šāda te problēma tiek novēro.
Un tā tad, labi, baltā zivs ar to, es domāju, ka jūs neesat vienīgie, kas ar to cīnās, ar šo te mazo balto zivtiņu, ja, kur varētu būt mazāk proporcionāli. Un tad zinātnieki dod jums šo te rekomendāciju, cik daudz ir jāielaiž. Pareizi?
Jā, plēsīgās zivs, un tur ir tā, ka mums ir gada laika Usmas ezerā jāatražo 120 tūkstoši vienvasars līdaku mazuļi un 250 tūkstoši vienvasars zandartu mazuļi. Un te uzreiz es saku, bet naudas izteiksmē nav iespējams to mums ielaist, jo zivju fondā rakstot projekts, tā summa pat lielajiem ezeriem, tiem ir mazliet lielāka šī te summa, nav iespējams tik daudz dabūt. Un tad nu, mēs rakstam maksimumu, ko varam, laižam katru gadu un tur atkal paldies zinātniekam, ka viņi arī izprat nāk pretī un ļauj mums katru gadu ielaist šīs te zīves. Bet tad arī iepriekš mēs laidām visu laiku līdaks. Šogad Ventspils novads ir zīvu fondā saņēmis apstiprināt projektu 45 tūkstoši vienvasar zandartu mazuļu ielaišanai Usmas ezerā.
Un šie te zandarti ir pieejami, ja? Tātad nav tur problēmas dabūt viņus.
Jā, pie tā ir jāstrādā, ir cilvēki, ir kontakti, kur mēs laicīgi jau par to sazināmies. Tā kā ceram, ka nebūs problēmas, jo ir ļoti slikti šos te projekts nerealizēt. Ja, tā kā nu, saņemt finansējumu un neizdarīt to, tas vissliktākais ir jācenšas un tie mazuļi jādabū un ielaid. Līdz šim mums ir izdevies viss perfekti. Un te es vēl vienu lietu gribu piezīmēt. Iepriekš bija tāds valstī zivu mazuļu atražošanas plāns, un tur Usmas ezers iekšā bija tieši ar zandartiem. Un tad kaut kādā brīdī viņš pamainījās, un mums ir ļoti žēl, kad tas valsts līmenī nenotiek. Mēs vairāk kārt esam to jautājumu cilājuši un saņēmuši arī solījumus, ka varētu būt kaut kas mainīts, bet nu, pēdējās informācijas un lietas nu, tā kā nav labas, jo mēs neesam nākotnē šīnī te zandartu mazuļu atražošanas plānā ietverti, un mēs ļoti ceram, ka nākotnē kaut kas mainīsies šīnī plānā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Radio Vilks dabā. Speciāla reportāža no Usmas ezera. Lieliski sēžam iekštelpās, jo ārā diezgan normāli pūš un tā tālāk. Un ņemot vērā to, ja ir zivis, ir copmanis šeit, vai ne? Ir copi notiek. Un tālāko sarunas daļu veltīsim copas sacensībām vai makšķernieku priekiem. Ja, tātad, ir individuālā makšķerēšana, kad mēs ar laiviņu šeit braucam pašu copējam, un tur ir savu noteikumu. Parunāsim par tām lielajām lietām, kas šeit Usmas ezerā notiek. Tātad copas sacensības. Tulītās pirmais maijs. Ja, es saprotu, uz Usmas ezera arī tas attiecās. Ja, Usmas ezers nevar izdomāt savu datumu, kad atvērt ezeru copmaņiem vai var?
Varētu, bet nu, tam nav vajadzības. Ja līdeks nebūtu iznārstojuši, tad par to varētu domāt, bet nav tāds vajadzības. Silts, viss kārtībā, varam sākt.
Jā, starp citu, kā pagāja šī ziema, kā ezers izdzīvoja šo ziemu, es domāju, nu, tādā ziņā zivu resursu. Līdeks ir iznārstojušs, viss kārtībā.
Jā,
kas ir asars, starp citu?
Asars ir smūks Usmā. Asars ir viens no indikātoriem, ko zinātnieks saka, ja ir lieli eksemplāri asari, ka tas sāk liecināt par ezeru atvesaļošanos, un nu, viņi parādās lomos. Nu, tāda kukulīša nu, ir smuki, asari jau ir paaugušie smuki.
Lieliski. Nu, tad pirmais maijs, jā, tepat, varētu teikt, nu, mēs esam nu, tādā mazā vieglā nervu adrenalīnā, kā notiek, kāda būs šī gada kārtība, kāda ir sacensību grafiki, lielās sacensības, mazās sacensības, stāsti, ati.
Mm-hmm. Nu, ir tā, ka jā, tas tā labā sajūta ir atgriezusies, ka nāk tas pirmais maijs un tā copa sezonas sākums, jo kaut kur vienu brīdi viņš bija pazudis un izplēnējis, nu, jo daudz copmaņi bija novērsušies no ezera, bet šobrīd, paldies Dievam, ir atgriezušies. Mēs redzam soctīklos, ka visi soctīkli sarosījušies un katrs tur kempings un vieta pie Usmas ezera piesaka, kā nu viņi tur pirmā maijā darbosies un prieks redzēt, ka tur brauc sportisti, kas nu, ir tā kā Latvijas mērogā tā kā atzīti un uzvarējuši, piemēram, pagājušajā gadā. Brauc uz Usmas ezeru, te atklātu sezonu, tas mums dara godu, nu, kad cilvēki novērtē, brauc pie mums.
Ir jau norezervēts mājiņas, jā, un es jau te skatos, jau te vīri jau laivas riktē un pa kādai laivai jau krastā ir, nu, tādā ziņā, ka visi jau gatavojās.
Gatavojas, ir sarezervēts ļoti daudz, un te uzreiz var arī pieminēt to, ka no Lietuvas makšķernieki brauc maija mēnesī jau ar no pirmā datuma sāk trenēties, jo viņiem maija mēnesī ir paredzēts 23., 24., 25. Datumā Lietuvas spiningošanas līgas sacensības Usmas ezerā. Viņas jau norisināsies Usmas ezerā trešo gadu no vietas, un tas mums patiešām dara prieku, kad kaimiņu valsts picākie sportisti, kur šogad pasaules čempionātā parādīja visiem, kur vēž ziemo,
vai citu,
kuri
jā.
Bija nejā starp citu, tad viņi izvēlās savas valsts sacensību vienu no posmiem aizvadīt Usmas ezerā, un mēs esam ļoti priecīgi par to, un protams, ka tas nes pienesumu arī mums vietējiem kempingiem, vietējiem uzņēmumiem.
Bet jā, tas ir unikāli, ka lietuvieši rīkos savu vienu no posmiem, ja, tieši Latvijā šeit Usmas ezerā.
Ja? Tā ir.
Tā ir unikāla situācija. Labi, brāļi lietuvieši brauc copēt šeit, tas nozīmē, ja trešais gads jau, tad viņiem viss apmierina, viss ir kārtībā, uzslaus jums, zīves ir, starp citu, kā ar lomiem, kādi ir noteikumi? Kāda ir noteikuma sacensībās? Tieši lietuviešiem. Interesanti.
Jā, lietuviešiem notiek sacensības mazliet savādākā formātā nekā pie mums Latvijā pierasts. Viņi zivis dzīves atved krastā līdz tiesnešiem, viņam obligāti jābūt ūdenī, un viņas nedrīkst būt nekādā veidā tur bojāts, asiņošana, tur nu, tā kā, nu, var tik neieskaitīt zivs. Viņi vispār nedrīkst peldēt uz sānu, ja jābūt ir pilnīgi dzīvīgām pazīmēm, un tad tiesneši viņu nosver un atlaiž.
Bet tas nozīmē, laivās ir šīs te, nu, kastes ar ūdeni, ja?
Tam jābūt obligāti, savādāk nedrīkst piedalīties.
Ja, nu, modernās laivās, nu, pat ne modernās laivās tādas kastes ir, tas nozīmē, ja tu normāli zīves izvilcis, ielicis tai kastē, viņi tur šļunkājās un viss tur kārtībā ir.
Jā.
Izdzīvo lielu. Bet tas nozīmē, ka viņa tā zivs tajā kastē tur uzturās vairākas stundas.
Nē, viņi tur tā lieta, kad, lai netiktu diskvalificēt, viņi noķer, piemēram, lielu zivi, uzreiz ved krastā, jo viņam ir risks, ka viņam var kaut kas notikt. Un teiksim, nu, tur līdaks 3 jau, nu, nav vajadzīgs ilgs laiks, lai noķert 3 līdaks, noķert 3 un ved krastā, jo vairāk viņi nedrīkst lomā vienā reizē paturēt. Viņam ir jāatved un viņas jāatbrīvo.
Jā, skaidrs, tātad viņi patērē laiku, bet tāda ir noteikuma, un lai viņi, nu, varētu, teiksim, tā, lai zivs varētu būt atlaižama, tad viņi šo te laiku patērē, lai vestu krastā. Interesanti noteikumi.
Jā, viņi, tā ir viņa izvēle, tie ir viņa noteikumi, bet ja mums sākumā tas likās jocīgi un varbūt mazliet baidī, tad šobrīd mēs zinām, ka tas priekš zivīm ir ļoti saudzīgi, tur necieš. Mēs redzam, kad lietojuši sacensībās noķer teju pus tonu zivīm, un viņas atbrīvot ezerā, mēs redzējām tikai vienu, divas beigtas zivis. Nu, tā kā, tas var gadīties, nu tā gadās.
Nē, nu viena, divas zivis, tas nekas nav, jā. Ejam tālāk, kas notiek ar Latvijas čempionātu? Ir kāds posms?
Latvijas čempionāts, paldies Dievam, pie mums ir atgriezies Usmas ezerā, tas notika pagājušajā gadā, bet Latvijas čempionāts ir tāda tradīcija, ka viņi netais katru gadu vienā tai pašā vietā, viņi maina vietas, šogad pie mums netiek aizvadīts neviens posms, mēs ceram, ka nākotnē, jo, kā jau minējam, zivu resursu Usmas ezera arī atjaunojas, un mums ir ļoti pateicīga infrastruktūra, ir šie te daudzie kempingi un slipi, kur ļoti viegli arī aizvadīt sacensības. Tā kā mēs esam atvērti un gaidām vienmēr braucat ciemus.
Kas ir ar kaut kādiem vietējās nozīmes čempionātiem?
Vietējās nozīmes mači vienkārši uzsprāguši jau pagājušajā rudenī. Bija tāds Kurzemes kauss,
yeah.
Un tad tur bija cilvēki jau sabraukuši no visas Kurzemes un arī no Rīgas un tālākām vietām, un tas pulcēja 100 dalībnieks. Nu, tās ir vienas no vislabāk apmeklētajām sacensībām pagājušajā gadā.
100 dalībnieki.
Jā, 50 laivas, katrā laivā divi cilvēki un 50 laivas.
Un kādi tur ir noteikumi, vai jūs kopējat kaut kādus jau esošos noteikumus?
Nē, tur vairāk tiek kopēts tas, kā notiek mūsu Latvijas tā kā čempionāta posms, un tad mēs tur pēc tādu pašu principu zivs tiek mērītas un arī uzreiz ezerā atlaist. Bet tur ir tā kā tiesneši līdz laivā. Nu kā Latvijas čempionāts posmos spinningošana no laivā.
Nu tad jūsu vietējais Kurzemes kauss notika precīzi pēc tādiem pašiem noteikumiem, lai nejauktu galvu. Visticamāk jau atbrauca arī liela daļa tie, kas piedalās Latvijas čempionātā. Es domāju, ka tur tā...
Precīzi, tā arī ir, lai vienkārši cilvēkiem būtu vieglāk, jo vieglāk aizvadīt šīs tas sacensības.
Bet tad kādi ir tie noteikumi, ar ko Latvijas čempionāts atšķirās no Lietuvas?
Nu, pats galvenais tas, ka zivs netiek svērta, bet mērīt pēc garuma. Ir mērlents, kā mēs jau nu, tā kā daudz tagad
tas kasts,
esam visur...
Jā.
Pat nē, ir tāds...
Vienkārši
izrulējam, jā, mērlenti un Latvijas čempionātā ir tāds gatavs sils, jau tur ar precīziem mēriem atlokams, un šeit ir tiek tāds mērlents visiem dalībniekiem izdalīts, un ļoti saudzīgi tur zivs ir slapjus, tās lents, viņi tiek nomērītā, nofotografēt un uzreiz arī atbrīvot.
Vai ir tev atmiņā lielākā zivs?
Lietuviešiem bija 90 centimetru gara, es speciāli lūdzu viņus pamērīt, jo tas jau mums latvieši uzreiz, jo mums jāmēra, mēs nesaram. Jā.
Kurzemes kausā?
Kurzemes kausā es nācu, bet man liekas, ka bija metram pāri, kad bija, ka jā, mūs ietē Man jau tas visu laiku, es to metru gaidu, bet nu labi, ja tas sacensībās, bet bija, manprāt, ka bija, bet labi, tādos lomos Usmā šobrīd regulāri ir, nu, kas akšķerē, kas zina, trofezi, nu, ir metri jau pāri. Mēs esam izauguši, paldies Dievam, pāri tiem metriem. Jā.
Radio Vilks dabā.
Radio Vilks dabā, speciāla reportāža no Usmas ezera. Un, jā, tātad noslēgsim mūsu sarunu ar kārtību, kādā šeit notiek copēšana. Tātad, kas man makšķerniekam ir jāzina, braucot copēt uz Usmas ezeru? Kādi ir noteikumi, kā tie atšķirās Usmas ezers, tātad publiskie ūdeņi, bet kārtība ir Usmas ezerā tieši?
Mm-hmm. Te darbojas licencētā makšķerēšana, un tas nozīmē to, ka dodoties makšķerēt Usmā jābūt makšķerēšanas kartei, kā visā valstī, un jābūt Usmas ezera licencē, makšķerēšanas licencē. Viņas ir dažādas, un viņas tieši šogad arī pamainījušās, jo mainījies ir nolikums par makšķerēšanu Usmas ezerā. Viņš tiek izstrādāts katram nākošajiem 5 gadiem.
Tātad šobrīd beidzās 5 gadu cikls un sākas jauns.
Jā, tieši tā. Un šogad ar 1. māju mēs sākam tā kā darboties ar jaunu nolikumu, cilvēku aicināt tā kā apskatīties to mūsu mājaslapā usmasezers.lv, tur pie sadaļas makšķerēšana ir nolikums, viņš ir Ventspils novada tā kā mājaslapā publicēts, un tad tur to visu var redzēt. Un jā, cilvēkiem ir šobrīd radīts viss iespējas, lai būtu ērti iegādāties šīs te licences, tie, kas ir tā kā ar telefoniem, Uz tu var to izdarīt mana copa aplikācijā, to ļoti viegli izdarīt. Jāatcerās galvenais tikai nodot lomu atskaits un visu to, kā tas tur jāizdara. Un ir arī šogad sarūpēts, lai pie ezera būtu iespējams papīra formātā atkal nopirkt licences. Agrāk tas bija, tad iepriekšējās licences bija jau beigušās. Papīra formāts bija tikai elektronisks, bet šobrīd atkal ir atjaunots un ir papīra formātā, lai cilvēki, kas to nevar, dažādi iemesli pēc izdarīt, to var izdarīt un nepārkāpt doties. Vienmēr atceramies, pirms dodamies ezerā, iegādājamies licenci, jo viņi arī elektroniski nopērkot sāk darboties tikai pēc stundas. Nav tā, ka ezerā sēžot laivā var nopirkt licenci un tā var jāiegādājas laicīgi. Vislabāk iepriekš jau.
Jā, tātad, un tā ir vienas dienas licenci, kādas ir variācijas?
Jā, tad licenšu veidi šobrīd ir samazināti jaunajā nolikumā, bet tie galvenie, kas ir palikuši, ir gada licence, tad ir gada licence par samazinātu maksu, ir cilvēku grupas, kuram tāda pienākās, un tad ir bezmaksas licence bērniem un jauniešiem, un tad ir dienas licence, tad ir ļoti tāda kempingiem patīk 3 dienu licence, kas faktiski nosēdz piekdienu, sestdienu, svētdienu vai cits 3 dienas, jo cilvēks parasti atbrauc kempingā piekdienas vakarā, viņš grib makšķerēt tur sestdienu, svētdienu. Ir viena tāda būtiska izmaiņa, agrāk maija mēnesī bija mēneša licence, uz visu mēnesi bija, tad šobrīd vairs tāda nav un nebūs, maija mēnesī ir tikai vienas dienas licence un katru dienu, ko dodas špiningot no laivas. Atzīmē špiningot, tas neatiec uz makšķerēšanu, uz pludiņu. Tad špiningot no laivas vai no krasta ir jāpērk viena dienas licences špiningošana maija mēnesi.
Tam iemesls ir kāds?
Tāpēc, kad agrāk jau vēsturiski vispār makšķerēšana sākās no 1. jūnija, tad tas pamainījās un vietas, kur licencētā makšķerēšana ļoti daudz atver makšķerēšana jau 1. maijā. Zīvs ir nonārstojuši, bet viņas ir ļoti aktīvs un ļoti labi ķerās. Un tā kā maija mēnesī noķer 3 līdakas, ir vieglāk pa vieglu, un tādēļ arī tiek izdarīts milzīgs spiediens uz šo te zīvu resursu, un lai viņu kvalitatīvi atražotu un ielaist no jauna, ir nepieciešams par to speciāli iekasēt naudu, tādēļ arī maija mēnesī visām cilvēku grupām, kam ir atlaidis visā pārējā gada laikā, maija mēnesi viņiem arī jāpērk šī te maksas 1 dienas licence.
Tātad maija mēnesis ir visražīgākais copēji, bet arī copējot tu maksā pilnu summu par licenci.
Jā.
Tātad, un kādi ir paturamie lomi? Kādi ir noteikumi?
Iepriekš jau pēc zinātnieku ieteikumiem Usmas ezerā bija, kad loma var paturēt 3 līdakas un 3 zandarts, nevis kā visā valstī 5 un 5, nu tā kā, un tad šogad tam vēl ir pielikts klāt, kad lomā paturot 3 līdakas, tikai viena drīkst būt virs 70 centimetriem, respektīvi lielu zivi drīkst ņemt tikai vienu, tā kā trofejas zivi, to visiem vēlamo metru drīkst ņemt vienu, nedrīkst 3 tādas ņemt. Pārējām zivīm jābūt ir starp regulējumu, tā kā starp 50 centimetriem un 70. Un tieši tas pats ir zandarta. Zandartiem no atļautajiem 3, tikai vienu lomā drīkst paturēt virs 65. Šis punkts tika iestrādāts arī ar tādu domu, lai, piemēram, ar šīm te laju tehnoloģijām ar ko var noķert viegli trīs lielas zivis, lai ar viņām netiktu izdarīt pārāk liels spiediens uz zivu resursu. Un, jo Usmas ezers ir interesants, viņš ir vidēji dziļš, un viņā ļoti labi strādā šīs laivu tehnoloģijas. Un mēs nekādā veidā negribam tā, ka vērsties tieši pret to. Mēs esam priecīgi par visiem cilvēkiem, kas brauc šeit pie mums atpūsties. Tādēļ mēs arī gribam pielāgot šos te noteikumus, lai nebūtu tikai aizlieguma, lai būtu tā, ka visiem labi.
Starp citu, es runāju ar pašiem copmaņiem, kas uzsvēra, ka šie te noteikumi ir absolūti ideāli rekomendējami īstenībā visā Latvijā, jo ar šīm te trīs zivīm pilnīgi pietiek. Lai tu pāstu, ģimeni pāstu, ja, un viena trofejas zivs, ko drīkst paturēt. Ja. Tā kā absolūti izturamies saprotoši pret šiem noteikumiem un jādomā, ka jūs esat vienīgais ezers, kas ir ievies šādu veidu noteikumu no piecām zivīm uz trim.
Nē.
Un vienu trofeju.
Nē, tas ir ļoti daudzos ezeros jau, jo to zinātnieki vidas risinājuma institūts un tāpat Biors ar to atbalstīja. Un jo visus pētījums jau pēc tam pārbauda un atbalsta tā kā Biors. Un tā ir atbalsta, nu nav nepieciešams tik daudz zivju, nu tā kā vienā reizē Vestmalā, un tas ir ļoti daudzās vietās.
Jā, tu jau vari noķert to lielo zivju un tu viņu atlaidi, jā. Tātad noķeršanas prieks ir, viss ir, un paturēšanai ir tātad trīs līdzekas, trīs zandarti.
Jā, un trīs.
Un asaru vēl jau.
Trīs kilogramu asaru, un tur arī ir pirmo reizi noteikts lielums, kad drīkst būt tikai trīs liela izmēra asara. Tur ir virs 35 centimetriem tikai trīs zivs. Nu, tie jau būs trīs kukuliši, tur vienalga būs trīs kilo. Tos visvairāk jau arī žēl tos lielos asars. Nu, vajag viņus saudzēt un lai viņi...
Jā, un kāda ir dati par licencēm? Es te redzu, tev pilns galds ir nosēts ar jaunajām licencēm, jo, cik es saprotu, grāmatiņas, tas papīra formāts, jā, cilvēkiem, kuriem patīk papīrs, bet kādi ir aptuvenie dati pa pagājušo gadu? Cik daudz copmaņi ir apmeklējuši?
Usmas ezerā pagājušajā gadā, es nenosaukšu šobrīd sarunas laikā precīzi, bet aptuveni bija ap 3,5 tūkstošiem licenšu pārdot. Viņas, nu, dažādas, kā jau mēs minējām, viņas var būt vienas dienas, viņas var būt mēneša un gada. Un tam ļoti labs salīdzinājums bija Latvijas zivsaimniecības gada grāmatā, kur bija tādā tieši šķērsgriezumā paņemts par Latvijas vietām, kura pēc licenšu daudzuma visvairāk pārdod un kur vislairāk naudas izteiksmē, nu, tā kā ieņem Latvijā. Un, protams, ka tur ir mūsu salaci, jo, nu, tur visi laši, bet tas ir pavisam cits stāsts, tā ir lašuka, tam tā ir jābūt, un tas ir okei. Okay. Tur jau pat, es domāju, viesi brauc no kaimiņu valstīm, un labi pie mums arī brauc no kaimiņu valstīm, bet, nu, tas tā. Un tad, nu, piemēram, tāds salīdzinājums, Burtnieka ezers pārdod 9000 licenšu gadā, un viņi Malači un Valmieras cilvēks droši vien daudz makšķerē. Nezinu, vai tas ir geogrāfiski saistīts vai kā, bet tur, nu, tik daudz. Nu, bet mums ir 3,5 tūkstoši ezerā, nu, laivu tāpat pietiek, un kempingos vies arī pietiek, bet mēs būtu priecīgi braukt vēl vairāk, un mēs tādēļ arī daram visu to, lai tas tā būtu.
Labi, Ati, paldies tev par šo sarunu, lai izdodās lieliska sezona, lai izdodās salaist pietiekami daudz zivju, un lai ir pietiekami daudz makšķernieku, un ne tikai makšķernieku, ja, jo Usmas ezers ir, makšķerēšana ir tikai viena no tēmām, ja, šeit ir burāšana, šeit ir ar jahtām brauc cilvēki, arī ļoti nopietni pasākumi un nopietnas tradīcijas, un vienkārši cilvēki brauciet, draugi mīļie, atpūsties pie dabas, pie jebkura ezera, kas jums ir tūmā, un izbaudiet gan copes pavasari, gan arī vasaru. Tā kā, Ati, paldies tev par sarunu, un lai izdodās šī copes sezona.
Ja, un kā tu vienmēr sauc savu raidījumu ar Vilks dabā, tad es vienmēr beidzu ar to, ka tiekamies Usmā.
Tiekamies Usmā, jeb Vilks Usmā. lai izdodās visi iecerētie plāni. Nu ko, jāsaka paldies par interesanto sarunu, paldies Sandri, paldies noteikti Ati arī tev. Radio Vilks dabā ir izskanējis, uz sadzirdēšanos.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.